អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយគាប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo ជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពុយគាដូចតទៅ
សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រៅមូលបតអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍លោកពុយគាលោកពុយគាជាប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូសូមជំរាបសួរលោកពុយគាបាទ
ជំរាបសួរបាទ
បាទដោយដែលលោកនាងនិងលោកវាគ្មិនបានជ្រាបស្រាប់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះពោលគឺអំឡុងពីថ្ងៃទី8 9 10 11 12 13ហ្នឹងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅសឹងតែពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងដែលនៅក្នុងខណៈនេះកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាប្រធាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងនៅក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសកាលពីប្រមាណខែមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានប្រកាសប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថានៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានមិនបានទទួលនៅដំឡូងក្តៅទេក្នុងការធ្វើប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះគឺទទួលបានតែដុំថ្មក្តៅនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដុំថ្មក្តៅដោយសារតែបញ្ហាពិភពលោកធំធំនិងបញ្ហាតំបន់ដែលដោះស្រាយមិនរួចដូចជាភូមិមេជាដើមនៅតែបន្តជាក់ស្រេះក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងខែវិច្ឆិកានេះសម្រាប់លោកពុយគាផ្ទាល់លោកយល់ឃើញថាការរៀបចំនឹងកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានដុំថ្មក្តៅឬដំឡូងក្តៅបែរសូមអាចខ្លីខាងដើមបាទ
បាទកិច្ចប្រជុំនៅចុងឆ្នាំនេះជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយហើយគឺអស់ហើយប្រចាំឆ្នាំហើយមែនតើទៅប្រធានបទគ្មានអ្នកណានឹកឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2022នេះស្រាប់តែវារឿងកើតឡើងមកផ្ទួនផ្ទួនគ្នាទី1រឿង COVID វាអត់ទាន់ចប់បន្តភាកតាំងពី2020មកនោះបន្តមកទៀតរឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងដឹងហើយរាប់ទស្សវត្សរ៍ហើយអត់ទាន់ចប់ហើយយើងក៏នៅដានអាក្រក់នៅសល់តាំងពី2012នោះហើយឥឡូវអារឿងតដែលនឹងវាអត់ទាន់ចប់ទៅទៀតបាទនៅបន្តដែរប៉ុន្តែវាមិនសូវក្តៅប្រមាណទេឥឡូវនឹងវាកើតលេចចេញវា4រឿងហួសពីការស្មាននោះរឿងទី1គឺរឿងភូមិមាតែម្ដងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អាស៊ានទាំងមូលទី2រឿងកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិននៅគៀកអាស៊ានយើងនឹងដែរហើយរឿងទី3នេះគឺរឿងកូរ៉េខាងជើងដែលបន្តហើយថ្ងៃនេះតទៅទៀតហើយគឺថាមិនឈប់មិនឈរសោះពីរឿងការបន្តសាក់លបងបាញ់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការបារម្ភណាស់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់នោះតែម្ដងហើយរឿងទី4ដែលធំនឹកស្មានម្ដងនោះគឺកើតឡើងនៅសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពគេហៅថាសន្តិសុខពិភពលោកតែម្ដងហើយក្នុងនោះក៏វាប៉ះពាល់មកដល់តំបន់អាស៊ីរួមទាំងកម្ពុជាយើងផងគឺរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះតែម្ដងមកទោះបីជាយើងមិនបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនោះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពុយគាដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយនៅសំណួរដំបូងរបស់យើងខ្ញុំតកតងនឹងតើតើកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងខែវិច្ឆិកានេះទទួលបាននៅដំឡូងក្តៅឬដុំថ្មក្តៅដោយសារតែបញ្ហាពិភពលោកដែលកំពុងកើតឡើងទាំងក្នុងពិភពលោកទាំងក្នុងតំបន់នឹងបានកំពុងចាក់ស្រេះជាច្រើនសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានីមួយៗវិញលោកបានជ្រាបហើយតកតងនឹងបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមដំបូងបន្តិចដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ហើយក៏បានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញលោក Putin ដែលជាប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្នុងបញ្ហាអ៊ុយក្រែននេះលោកគិតថាអាចនឹងត្រូវបានលើកយកមកជជែកពិភាក្សាច្រើនទេក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងខែវិច្ឆិកានេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនអញ្ចេះតាមអ្វីដែលជជែកគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky នេះប្រធានបទសំខាន់គឺខាងអ៊ុយក្រែនគាត់ថ្លែងអំណរគុណកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងគឺថាចូលទៅក្នុងគេហៅថា TAC TAC នឹងមានន័យថាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការ Treaty of Amity and Cooperation នេះគឺជាប្រធានបទដែលសំខាន់ធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងគឺថាសប្បាយចិត្តពេញចិត្តការបញ្ជូនអ៊ុយក្រែននឹងទី1ទី2គឺអ៊ុយក្រែនគាត់សូមអរគុណកម្ពុជាយើងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែរដែលបាន co-sponsor ថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនោះអញ្ចឹងរឿងពីរនេះជារឿងសំខាន់ហើយដែលវាគួបជន់ពីតែកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយដែលជាតម្លៃកម្ពុជាហ្នឹងមានគេហៅថាតម្លៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងមានឱកាសដើម្បីប្រទេសមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺពឹងពកម្ពុជាយើងនេះហើយដល់ឡែកអំពីប្រធានបទរឿងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺជាប្រធានបទក្តៅមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទក្តៅៗដទៃទៀតជាពិសេសគឺរឿងបញ្ហាភូមិហើយនិងកូរ៉េខាងជើងដោយសារបញ្ហាតៃវ៉ាន់ចុងក្រោយនេះក៏ដូចរឿងថយកម្ដៅបន្តិចទៅវិញហើយបញ្ហាសមុទ្រចិនក៏ខាងត្បូងក៏បន្តថយកម្ដៅដែរមិនមានជាចរន្តជាចលនាអីធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងបង្កើននៅភាពតានតឹងជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងប្រធានបទរឿងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺនឹងនៅលើគេហើយដោយសារវានៅបន្តដល់ហើយហើយកំពុងតែក្តៅគគុកហើយក្នុងនេះយើងឃើញថាតួអង្គធំធំនៃប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងបានមកជុំគ្នាក្នុងនោះរួមទាំងលោកជូបៃដិនផងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងបើទោះបីជាថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមកមែនក៏ប៉ុន្តែมันមានឱកាសដើម្បីមានផែនការណាមួយជួបជាមួយខាងអ៊ុយក្រែនឬក៏ជាមួយរុស្ស៊ីទេមកដល់មកនេះគឺមិនទាន់មានព័ត៌មានណាដែលថាត្រូវជួបគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ទាញអារម្មណ៍កន្លែងនឹងតិចដែរវាជាការសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មកកម្ពុជានេះមកប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងអាស៊ាននេះដោយសារមានវេទិកាពីរធំតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺទី1គេហៅថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាពេលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Washington នោះនៅសេតាវិមាននោះគឺបានឯកភាពគ្នាថានឹងដំឡើងទៅជា comprehensive strategic partnership មានន័យថាគេហៅសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់ត្រូវមាន commitment ខានទៀតដើម្បីធ្វើការជាមួយអាស៊ានយើងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំគេហៅថាអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយមួយទៀតនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាតែមាន18ប្រទេសមានន័យថាអាស៊ាន10បូកជាមួយនឹងប្រទេស8ទៀតដែលរួមមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនូហ្សេឡង់ឥណ្ឌារុស្ស៊ីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់18ប្រទេសនេះបាទហើយក្នុងហ្នឹងហើយដែលជាវិធានការសំខាន់ហើយនឹងមានទៅជាជាបញ្ហាតំបន់ហើយនឹងអន្តរជាតិដែលទៅជាក្តោបទាំងអស់គឺក្នុងនោះរួមទាំងបញ្ហា COVID-19 រួមទាំងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរឿងកូរ៉េខាងជើងរឿងតៃវ៉ាន់រឿងភូមាហើយនឹងរឿងអ៊ុយក្រែននេះតែម្ដងសុទ្ធតែជាប្រធានបទដែលត្រូវមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងមកពិភាក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយមិញបន្តិចវិញថាមូលហេតុដែលយើងនឹងតិចដែរជាការសោកស្ដាយដោយសារថាទី1នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងមើលមេដឹកនាំធំធំដទៃទៀតដែលថាជាសមាជិកទីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់មិនដល់កម្រិតខ្ពស់ឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជានេះលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធាននាយកប្រតិភូរបស់ចិនហ្នឹងគឺថាលោកអត់បានមកចូលរួមទេគឺលោកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីខឺឈៀងហ្នឹងមកជំនួសបាទអញ្ចឹងឋានៈយើងឃើញខុសគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវអស់ពីតំណែងទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាមានការសោកស្ដាយជាពេលវេលាទេតាមពិត commitment ខាងប្រទេសចិនមហាមិត្តចិនរបស់កម្ពុជានឹងគឺថាមាន commitment ហើយបាទទី2អំពីអ៊ុយរុស្ស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរបញ្ហារុស្ស៊ីនេះគឺថាលោកពូទីនគាត់បានមកចូលរួមនេះបើតាមខ្ញុំដឹងមកដល់ម៉ោងនេះទោះបីជាមិនទាន់ឆ្លើយជាផ្លូវការប៉ុន្តែលទ្ធភាពច្រើនខ្ពស់គឺជាឋានៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញពីខាងរុស្ស៊ីបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញថាលទ្ធភាពនេះក៏មិនដល់កម្រិតខ្ពស់មួយទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែជាតម្លៃខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឲ្យតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងអា commitment ជាមួយអាស៊ាននេះហើយចំពេលដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលដែលលោកជូបៃដិនមកនេះគឺថាវាជាកិត្តិយសធំសម្រាប់អាស៊ានហើយជាពិសេសកម្ពុជានឹងតែម្ដង
តាមការវិភាគរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនានា ក្រុមរបស់លោកលីកឈាំងនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងក៏ហាក់ដូចជាអស់អំណាចទៅទៀតលោកក៏ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ឋានៈនៃការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនច្រើនទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះជាមួយវត្តមានលោកលីកឈាំងដែលលោកបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈចិនត្រៃនៃការិយាល័យនយោបាយមិនមែនជាសមាជិកអការិយាល័យនយោបាយហើយក៏មិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈមជ្ឈិមទៅទៀតលោកគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ឋានៈចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនច្រើនទេបាទ
តាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ជាង20ឆ្នាំនេះកិច្ចប្រជុំរឿងកិច្ចការអាស៊ានហើយនឹងតំបន់ខ្ញុំមើលទៅគឺมันមានអីប៉ះពាល់ទេมันមានប៉ះពាល់ដោយមូលហេតុគឺចំពោះមុខនេះអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលលោកលីកឈៀងយកមកជជែកយកមកការពារខ្លួនគឺជាបំណាំរបស់បកកុម្មុយនីសចិនតែម្ដងគឺមានការឯកភាពពីខាងលើមានន័យថាជាទូទៅខាងភាគីចិនចិនិច្ចការខ្ញុំតាមអង្កេតមើលគឺនៅក្នុងវិទ្យការគាត់ច្រើនអានតែម្ដងមានន័យថាជារបៀបជាស្ទីលលោកខាងលិចគឺថាត្រូវអានទៅតាមអ្វីដែលជាគេហៅថាសំណេរដើមរបស់គណៈបកឬក៏របស់មជ្ឈមដែលដើមពីប្រទេសនោះមកដូច្នេះគាត់មិនអាចដើរហួសមិនទាន់នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភសម្រាប់អនាគតទៅវិញនេះនយោបាយការបរទេសឬមួយក៏ជំនួយទៅគេហៅថាទៅថ្ងៃអនាគតដែលគាត់ពិបាកនឹងសន្យាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារគាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងតំណែងតទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ចំពោះមុខភ្លាមភ្លាមនេះគឺការការពារការតិចអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺជាចំហរួមរបស់ចិនដែលគេបានដាក់គេបានកំណត់គេបានផ្ញើសាររួចមកហើយគឺថាចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវពិភាក្សាចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវឲ្យចំណុចណាខ្លះដែលមិនត្រូវឲ្យ
អគុណអចារ្យលោកវិគាបកមកក្នុងរឿងតំបន់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះផ្ទាល់តែម្ដងរឿងដែលដោះស្រាយមិនចេញហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហានៃប្រទេសភូមាកាលពីសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាស៊ានដែលមាន9ប្រទេសដកភូមាចេញមួយបានប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយមានការឯកភាពថាមិនទាន់មានការរីកចម្រើនអ្វីណាមួយទៅលើបញ្ហានៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលសម្រេចបានដោយមេដឹកនាំអាស៊ាន9ប្រទេសជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបសឹកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាណាមួយថាតើសំណើនៃការដោះស្រាយបន្ទាប់ទៅលើបញ្ហាភូមិមាននឹងយ៉ាងណាដែរដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុកភារៈនេះទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រមុខរដ្ឋអាស៊ាននឹងដោះស្រាយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខលោកពូកែយល់ឃើញថាមានជំរឿសអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំរដ្ឋនៃសមាជិកអាស៊ាននឹងពិភាក្សាក៏ដូចជាសម្រេចពិនិត្យជាជំរឿសដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហាភូមិមាននឹងបន្តទៀតអាចនឹងមានការដកដំណែងឬក៏ព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៃសមាជិកភាពភូមិមានទេបាទ
នៅឯកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានតែម្នាក់គត់ដែលបានធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅតាមមានន័យថាជាអ្នកសារព័ត៌មានផងហើយក៏ជារបៀបជាអ្នកសង្កេតការផងទៅមើលកិច្ចប្រជុំនៅដល់ទីក្រុងចាការតានោះកិច្ចប្រជុំនឹងបានចំណាយពេលជាង3ម៉ោងហើយក្នុងនោះមានការជជែកគ្នាច្រើននៃសមាជិកប្រទេសនីមួយៗហើយឃើញការជជែកនេះក៏មានភាពតឹងតែងដែរក៏មិនជាធម្មតាដែរហើយព័ត៌មានក្រៅឆាកដែលខ្ញុំទទួលបាននេះនៅពីក្រៅឆាកណាគឺយើងឃើញមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំមិនមែនប្រធានទេប្រធានកិច្ចប្រជុំគឺកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សខុនហើយម្ចាស់ផ្ទះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយសិង្ហបុរីនេះគឺថាគាត់បានព្រួតគ្នាធ្វើយ៉ាងណាគឺថាគាត់ចង់បានឲ្យដាក់ទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើភូមិមាតទៅទៀតមានន័យថាគាត់ចង់ហាមមិនឲ្យតំណាងរបស់ភូមិមានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដទៃទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជានិងថៃនេះបានពីរអ្នកនឹងបានផ្គុំគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថា2ទល់2ឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយសិង្ហបុរីទល់ជាមួយនឹងកម្ពុជាទាំងជាមួយថៃបាទ2ទល់2កម្ពុជានិងថៃមានចំហមួយថាគួរតែរក្សាដដែលមានន័យថាយើងហាមឃាត់មិនអោយតំណាងភូមាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺតែឋានៈប្រជុំកំពូលហើយនឹងឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានហើយ កុំឲ្យរៀលដាលទៅដល់ឬក៏ពលាតទៅដល់អាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដតីដតីទៀតដែលយើងដឹងថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះគឺមានសសរស្តម3ដែលសំខាន់គឺមានផ្នែកសសរស្តម្ភផ្នែកនយោបាយហើយទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទី3ផ្នែកវប្បធម៌និងសង្គមនោះអញ្ចឹងគឺមិនចង់ឲ្យរៀលដាលទៅផ្សេងផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីទៅជែក3ម៉ោងជាងនេះគឺថាបៃអូហូស្ទឹងហើយប្រទេសវៀតណាមហើយនិងឡាវក៏បានចុងបញ្ចប់ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្ពុជានិងថៃផងដែរគឺថាយើងគួររក្សាដដែលប៉ុន្តែក្នុងនោះវាចម្លែកសរុបមកយើងឃើញថាប្រទេសគោកហើយនិងប្រទេសកោះបាទប្រទេសគោក5ប្រទេសកោះ5ហ្នឹងហាក់ដូចជាចំហពីរហ្នឹងខុសគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាប្រទេសគោក5គឺកម្ពុជាវៀតណាមថៃឡាវ4បូកជាមួយភូមាដែលបញ្ហាហ្នឹងវា5ហើយសល់5ទៀតយើងឃើញមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានសិង្ហបុរីមានម៉ាឡេស៊ីមានប្រ៊ុយណេហើយនិងហ្វីលីពីនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតយើងមើលទៅដល់ប្រ៊ុយណេប្រទេសប្រ៊ុយណេនេះឃើញគាត់ចង់បញ្ចប់មកគឺថាចំហររបស់គាត់ហ្នឹងរៀងនៅកដាលដែរគាត់មិនលំអៀងទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីខ្លាំងទេប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជានៅកដាលជាមួយកម្ពុជាដែរនៅកដាលយ៉ាងម៉េចគឺគាត់បានប្រើភាសាអញ្ចេះគាត់ថាបញ្ហានៅភូមិបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសភូមិគាត់ប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងសេះកំពុងតែឈឺហើយដល់ឯងបញ្ហាចំណុចឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនេះវាប្រៀបដូចជាទឹកអញ្ចឹងទេអាសេះដែលកំពុងឈឺនឹងគឺវាខ្លាចទឹកនៅពេលដែលសេះកំពុងឈឺខ្លាចទឹកតើតើយើងគួរប្រើរំពាត់មួយណាដើម្បីបង្ខំសេះនឹងឲ្យផឹកទឹកបានដូច្នេះគាត់ថាត្រូវព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងម៉េចប្រើរំពាត់នឹងឲ្យវាត្រូវកុំឲ្យប្រើខ្លាំងពេកកុំឲ្យតូចពេកកុំឲ្យធំពេកក្នុងន័យនេះឯងអញ្ចឹងហើយគាត់ថាដូចជាមានចំហមួយគឺថាយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងត្រង់ចំណុចនេះដូច្នេះសរុបមកវិញតាមការអង្កេតតាមដានរបស់ខ្ញុំគឺថ្នាក់រដ្ឋត្រីការបរទេសដែលបានប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺថាมันអាចមានចំណុចកងសង្ស៊ីมันមានចំណុចរួមដើម្បីឯកភាពគ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងភូមិទេប៉ុន្តែចំណុចខ្វែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានคล้ายទៅជាគេហៅថា recommendation ជាអនុសាសន៍រួមមកគេហៅថាមកលីសមកដើម្បីដាក់ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំថាមានចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នាចំណុច1 2 3 4 5មតិមួយចង់បានបែបនេះមតិមួយទៀតចង់បានបែបនោះបាទមានន័យថាផ្លូវដើរទៅមួយដែរយើងគួរកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ភូមិប្រប៉ុណ្ណាប្រមាណកម្រិតហើយទៅដល់ក្របដណ្ដប់ទាំងអស់ឬមួយក៏ក្របដណ្ដប់តែលើវិស័យប្រមាណបាទហើយរយៈពេលគួរយើងរយៈពេលដល់ណាហើយនឹងមានអង់ឌីកាទ័រមានការកត់សម្គាល់ធ្វើជាគេហៅវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីថាភូមិគាត់មានការប្រព្រឹត្តទៅនៃការអនុវត្តរបស់គាត់នឹងមានចំណុចវិជ្ជមានឬក៏មិនវិជ្ជមានតើតើយើងមានអង្គដែលកត់ត្រាយ៉ាងម៉េចនេះសិតតែជាការវិភាសាដែលត្រូវដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំហើយខ្ញុំគិតថាបើសម្រាប់ខ្ញុំយល់វិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះគឺនឹងមានមិនមានអ្វីជាការសម្រាប់ជាដុំកំភួនឲ្យធ្វើកិច្ចការបន្ទាន់ធ្លៀមជាមួយភូមិមេទេមានន័យថានឹងយោងទៅតាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់ដែលដាក់មកនោះអាចថ្នាក់ដឹកនាំលោកយកទៅពិនិត្យហើយអាចនឹងថាសត្រឡប់មកវិញថាសត្រឡប់មកវិញមានន័យថាអាចនឹងបញ្ជាមកវិញថាដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏ថ្នាក់ជំនាញបន្តនោះត្រូវធ្វើការបន្តទៅទៀតផ្នែកនេះឧទាហរណ៍បាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចមានការប្រែប្រួលធំនៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1មករាឆ្នាំ2023ដូច្នេះកម្ពុជាប្រហែលជារក្សានៅជំហរដដែលជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសមួយចំនួនគឺមិនចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួនមានន័យថាប្រើធរកដៅជាមួយភូមាទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថានេះជាភាពឆ្លៀសវៃមួយរបស់កម្ពុជាដែលមិនចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលកម្ពុជាខំប្រឹងប្រែងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំនេះគឺវាបានស្ថានភាពបែបនេះហើយមានន័យថាអ្វីៗដែលពីមុនប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាបេក្ខជនគេហៅថាបេសកជនពិសេសទៅកាន់ប្រទេសភូមាអត់បានធ្វើអីសោះប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺមែនតើបាន3ដងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយរដ្ឋត្រីកម្ពុជាលោកបានអញ្ជើញទៅម្ដងហើយនឹងបេសកជនពិសេសបានទៅ2ដងហើយក្នុងនោះក៏ទៅបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបយោធាក៏ជួបហើយនឹងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតទោះបីជាមិនបានទាំងអស់ហើយក្នុងនោះក៏មានបានរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែរបើទោះបីជាមិនបានគ្រប់ភាគីដូច្នេះឃើញថាមានការវិវត្តប៉ុន្តែវាអត់បានពេញលេញទេអញ្ចឹងកម្ពុជាចាំចង់គេទទួលស្គាល់ថាធ្វើការបានច្រើនប៉ុន្តែតាមការប្រមើលមើលរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាភូមិលោកប្រើធរក្តៅតាំងប្រហែលជាភូមិអាចកាន់តែពិបាកហើយមានការសិក្សាឲ្យថាបើសិនជាឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ប្រើធរក្តៅ អំពាវនាវជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ាននេះឲ្យមានការរឹតបន្តឹងឲ្យភូមិមានទៅកាន់តែឆ្ងាយដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យភូមិមានហ្នឹងបែកនៅផ្លូវមួយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទៅសេអត្តបទមួយថាតើបញ្ហាអាស៊ានហ្នឹងវាទៅដល់ផ្លូវបំបីឬក៏យើងបន្តទៅមុខដោយវិធីណាការបារម្ភហ្នឹងគឺថាខ្លាចភូមិមានគាត់ពេលដែលបែកទៅគឺថាគាត់ចាប់ដៃកាន់តែខ្លាំងជាមួយឧទាហរណ៍ថាជាមួយរុស្ស៊ីទៅជាមួយចិនទៅហើយទីទៀតគាត់ដើរលំនាំរបៀបកូរ៉េខាងជើងទៅអានេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាសម្រាប់អាស៊ានដែលយើងរួមរស់ជាមួយគ្នា55ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតដែរគឺថានៅពេលខាងមុខនេះគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនគាត់ត្រូវចូលជាសមាជិក TAC ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមនេះហើយបើតាមគោលការណ៍ដើម្បីចូល TAC បានតតែអាស៊ានទាំង10ឯកភាពគ្នាទាំង10មានន័យថារួមទាំងភូមាផងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលបានមកដល់ម៉ោងនេះពេលនេះគឺថាប្រទេសភូមាក៏បានឲ្យភ្លើងជាវឲ្យអ៊ុយក្រែនបានចូលដែរមានន័យថាគាត់នៅបន្ត engage ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់គឺគាត់ endorse ឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលរួមដែរដូច្នេះមានន័យថាពេលនេះគឺជាចំណុចមួយវិវត្តថ្មីមួយទៀតដែលកន្លងមកយើងថាមិនអោយភូមិមាចូលរួមប៉ុន្តែឥឡូវនេះភូមិមាជាសម្លេងមួយដើម្បីបំពេញឲ្យគ្រប់អាស៊ាន10ដើម្បី endorse ឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលនៅក្នុង TAC នេះពីព្រោះក្របខ័ណ្ឌ TAC បើសិនជាគ្មានប្រទេស10គេហៅកងសង្ស៊ីទេគឺមិនអាចចូលបានទេនេះជាចំណុចវិជ្ជមានថ្មីមួយដែលកម្ពុជាធ្វើមិនចាប់ទេ
អរគុណអចារ្យលោកពុគាបកទៅរឿងតំបន់ធំវិញឥណ្ឌូ Pacific ដែលជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្រួចស្រាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករំពឹងថាតើកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាចនឹងជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្រិតណាដែររវាងប្រទេសចិននិងអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo Pacific នេះបាទ
ដល់រឿងបញ្ហាប្រកួតប្រជែងតំបន់គេហៅថា geopolitics នេះគឺរឿងនេះវាស្ដែងចេញចាប់ពីឆ្នាំ2010មកនៅពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton ពេលនោះលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងសម័យលោក Obama ពេលដែលលោកស្រីមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2010លោកស្រីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគាត់ចង់ឲ្យនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាឬមួយក៏ engagementមានន័យថាការពាក់ព័ន្ធការធ្វើការរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចិនហ្នឹងសូមកុំឲ្យទៅផ្អៀងទៅចិនច្រើនពេកសូមឲ្យមាន balance មានន័យថាចង់បាន50 50កម្ពុជាទៅចិនតែចុះប៉ុន្តែ50ហើយ50ទៀតទៅគាត់បាទទៅអាមេរិកផងបន្ទាប់មកយើងមើលនៅក្នុង legacy របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបន្តមកដល់សម័យលោកជូបៃដិននេះគឺដដែលទេអត់មានអីប្រែប្រួលទេអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺប្រែប្រួលនៅចន្លោះពេលដែលលោក Donald Trump គាត់ឡើងកាន់អំណាចបាន4ឆ្នាំនោះគឺសភាពការប្រែប្រួលច្រើនមែនទែនមានន័យថាទី1គឺគាត់ឲ្យតម្លៃអាស៊ានតិចណាស់ដោយសាររយៈពេល4ឆ្នាំនោះគាត់មកចូលរួមអាស៊ានបានតែម្ដងគត់ហើយម្ដងនោះគឺអត់ពេញលេងទៅទៀតគឺរយៈពេលខ្លីមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ផងគឺគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ហើយក្រោយមកគឺគាត់ skip ចោលមានន័យថាគាត់បោះបង់ចោលរហូតប៉ុន្តែសម័យលោកអូបាម៉ា8ឆ្នាំគឺថាគាត់មករាល់ឆ្នាំមិនដែលខានទេរាល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំមើលឃើញថាលោកជូបៃដិនគឺ commitment របស់គាត់នឹងពេលដែលគាត់ចំគឺគាត់ត្រឡប់មកវិញតដែលដូចទម្រង់របស់លោកអូបាម៉ាដូច្នេះបញ្ហានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះមានការគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលចុងក្រោយនេះឃើញមានការប្រែប្រួលការប្រើប្រាស់ភាសាសូម្បីតែភាសានេះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការកែប្រែដែរពីដើមឡើយគេហៅថាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានន័យថាតំបន់អាស៊ាននឹងធ្វើការច្រើនណាស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែពាក្យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះវាហាក់ដូចជាបង្កប់ន័យមួយគឺចិននៅក្នុងនោះគឺជាមេធំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានគាត់សុំការប្រាស្រ័យពាក្យថ្មីគេហៅថា Indo-Pacific វិញដោយយកឥណ្ឌាសមុទ្រមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហ្នឹងដើម្បីយកមកពាំងកុំឲ្យឃើញចិនហ្នឹងគឺថាគាត់លេចធ្លោពេកយើងឃើញសុំបីតាភាសាក៏មានការប្រែប្រួលដែរដូច្នេះគឺជានិច្ចកាលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែព្យាយាមទាញប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីហុំព័ទ្ធចិនកុំឲ្យចិនហ្នឹងគាត់ងើបឡើងខ្លាំងពេកដាច់គេដាច់ហើយហើយប្រជែងជាមួយគាត់នេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់មើលទៅតាម GO politics មានន័យថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មាននយោបាយបែបនេះបាទ
អញ្ចឹងហើយអាចនឹងមានការតាមតឹងគ្នាខ្លាំងទេហើយអាចផ្ដល់ជាបញ្ហាប្រឈមអីដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះទេទោះបីជាខាងចិនហ្នឹងតំណាងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកឈាងដែលជិតផុតអាណត្តិហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងមានមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមថា ច្បាស់ជាបង្ហាញឬក៏តំណាងនៅជំហររបស់បកកុម្មុយនីស្តលោកយល់ថាអាចនឹងមានឱកាសតានតឹងគ្នាខ្លាំងទេនៅភ្នំពេញពេលដែលមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីមិនមែនលោកស៊ីជីនពីងតែលោកលីកឺឆាងដែលអត់ចិត្តអស់អាណានឹងបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបាទ
តាមការប្រមើលមើលរបស់ខ្ញុំគឺរឿងនេះនៅតែក្តៅនៅតែក្តៅហើយនឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នឹងតែម្ដងជាមួយនឹងចិននេះគឺជាបទបត់មួយដែលក្តៅជាមួយនឹងបញ្ហាភូមិហើយនឹងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទាំងអស់នេះហើយកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់ហើយកាលពីខែ8កន្លងមកនេះថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺបានព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លាំងណាស់ហើយកម្ពុជាក៏មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់កាលពីឆ្នាំ2002ក៏ឆ្លងកាត់2012ឥឡូវនេះ2022លើកទី3នេះហើយខ្ញុំមានជំនឿថាកម្ពុជាអាចឆ្លងផុតបើទោះបីជាពីប្រទាំងប្រទឹសហើយសត្វតែដុំថ្មហើយនឹងដុំភ្លើងយកមកដាក់លើតុប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាអាចគេចផុតបានដោយសារថាការឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសម្របសម្រួលលើកកាលពីឆ្នាំ2012នោះដែលជាបញ្ហាធំមួយប៉ះពាល់ទៅមកដល់ខ្មែរហើយនិងក្របខណ្ឌអាស៊ាននោះប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2022នេះយើងធ្វើបានជោគជ័យហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាលំនាំដដែលនឹងអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តសម្រាប់ថ្នាក់កំពូលត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ថែមបន្តិចដែរថាឯកសារដែលតឹងតែងបំផុតនោះគឺនៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងឯងគេហៅថា Joint Communique សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះគឺមានភាសាខ្មែរឬភាសាអង់គ្លេស Joint Communique មិនមែន Joint Statement ទេថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទដោយឡែកនៅក្នុងថ្នាក់កម្ពុជានេះគឺគេហៅថា Joint Leader Statement បាទនៅក្នុងនោះក៏មានពាក្យ Joint ដដែលដែរប៉ុន្តែកម្រិតនៃការចូលរួមនោះគឺតែ18ប្រទេសទេបាទខុសពីជាន់ខំគេនោះដែលមានតម្រងវាមាន10ប្រទេសវាមាន18ប្រទេសវាមាន27ប្រទេសគេហៅ AAS មួយទៀតបាទអញ្ចឹងអាតម្រងហ្នឹងវាមានតម្រងបែបខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចការកិច្ចប្រជុំនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទី2ទី1គឺថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកឃ្លីឯកសារតាំងពីឧត្តមមន្ត្រីហ្នឹងបាទឧត្តមមន្ត្រីធ្វើការរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្តថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដូច្នេះឯកសារពីនោះរហូតដល់មកខ្ញុំមើលទៅដូចជាបានឃ្លីនបន្តិចម្ដងហើយមើលទៅឯកសារនេះក៏មិនច្រើនដូច Joint Communique ដែរ30ទំព័រជាងតែទួចទេហើយដូច្នេះខ្ញុំមើលភាសាពាក្យពេចន៍ដូចសឹងថាទទួលយកបានមិនក្តៅពេកមិនខ្សោយពេកមិនខ្លាំងពេកគឺល្មមខ្ញុំមើលទៅថាដូចជាការប្រើប្រាស់អ្វីដែលគេបានពង្រៀននោះគឺជាល្អ
ដោយសារយើងសល់មកបន្តិចទៀតតកតងនឹងបញ្ហាវត្តមានលោកជូបៃដិនផងដែរជាមួយវត្តមានរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់លោកពុយគាយល់ថាលោកអាចនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាខ្លះទេដូចជាបញ្ហានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាជាមួយប្រទេសចិនតកតងនឹងការសាងសង់ធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាការជួយទំនប់បម្រុងរបស់ប្រទេសចិនតែរងការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ថាបញ្ហាសំណុំរឿងទាំងពីរនេះអាចនឹងត្រូវបានលោកជូបៃដិនលើកមកជជែកជាទ្វេភាគីឬក៏ដូចជាក្នុងអង្គប្រជុំធំទេបាទ
ខ្ញុំមកដល់ម៉ោងនេះដូចជាមិនទាន់បានព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយថាសម្ដេចដេជូលោកមានជំនួបផ្លូវការជាមួយនឹងលោកជូបៃដិនទេប៉ុន្តែជាទម្លាប់នៅពេលដែលមានដឹកនាំធំបែបនេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកាលពេលសម័យលោកអូបាម៉ាមកឆ្នាំ2012អញ្ចឹងត្រូវតែមានហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនជាផ្លូវការដូច្នេះគេអាចហៅថាទីមួយជាពេលដែលមកចូលរួមប្រជុំជា working visit ប៉ុន្តែមួយទៀតជា state visit ឬក៏ official visit អញ្ចឹងលោកជូបៃដិនគាត់មិនមែនមកកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការឬក៏ផ្លូវរដ្ឋនោះទេមកដើម្បីចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែនឹងអាចឆ្លៀតជួបដោយឡែករយៈពេលខ្លីណាមួយហើយខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាក៏ត្រូវការជួបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការជួបជាមួយកម្ពុជាដែរដោយសារមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលអាចជជែកគ្នាហើយពេលនោះខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចកាលគឺតែងតែលើកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ជាការល្អសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីលុបបកស្រាយទៅវិញដែរអានឹងទាមទារការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាចំណុចល្អទៅវិញទេបាទ
អរគុណច្រើនលោកពុយគាដែលបានចំណាយពេលជាង30នាទីកន្លងមកនេះដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមមូលបត់អាស៊ាននៃប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនាខណៈនេះសូមអរគុណលោកពុយគាហើយសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណបាទ